peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsao. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci, malo je neprijetno, sad kad smo mi postali predmet vesti, ali da se odmah objasnimo, ovo nije BK, ovo je B92. Možda su u pravu oni koji misle da nismo umeli da podnesemo slavu ovog radija i da smo postali nadmeni. Dobro, ako i tako, ako su samo Bog, radio B92 i naravno predsednik Koštunica verovali da su moralni, poslednjih nekoliko dana od predsednikovog prećutnog obećanja da će isporučiti Miloševića i ove budalaštine sa nagradom braći Karić, našoj bivšoj urednici, stvari smo sveli na pravu meru. Ostao je čista samo svevišnji. E sad, šta je nama novo nastalim smrtnicima ostalo? Da razlikujemo bitno od sporednog. Bitno je da je naša urednica primila par od čoveka koji je postao milijarder u vremenu kada su ljudi ubijani ili umirali kao psi, od čoveka koji je simbol vremena kojeg se stidimo, a sporedno je to što se dešava u našoj kući. A dešava se naravno kao i svuda, budalaštine, lične trpeljivosti, zavisti, sujete. Ružno jeste, ali i to ne treba brkati sa suštinom, a za većinu nas suština je, možda i pogrešna, da niko ne može istovremeno da bude ovenčan slavom BK i radija B92. Kao što ni Milo Đukanović nije mogao i da se iskreno izvini Hrvatima za ono što su oni i njegovi sunarodnici činili na hrvatskom ratištu i da ostane predsjednik Crne Gore. Neke stvari ne idu zajedno. Posle primanja nagrade od Karića, naša bivša urednica Bojana Lekić naravno može da radi na radiju B92, tako većina ljudi ovde misli, ali ne može da ga vodi i reprezentuje. I tako je B92, fudbalski rečeno, natrčao na volej miševima koji su deceniju svog života proveli krijući se po režimskim rupama. Ali da se vratimo na glavnog krivca, Slobodana Miloševića. Mi smo izgleda zaboravili da stojimo uspravno sami od sebe. On nam je svih ovih godina bio podupirač. Sad pitanje je da li je moguće da nas je taj krvavi podupirač održavao uspravnim. Da su naši visokomoralni postupci bili samo refleksna reakcija na Miloševića. I sad kad ga nema, vidjet ćemo šta je ostalo od svakog od nas. Sad kad nam se otvorilo široko polje slobode, vidjet ćemo ko je pravi junak. I možda je britanski general Montgomery, ne ovaj Montgomery, ovaj naš Amerikanac, pravilno zaključio, hrabrost, to je nada da će metak pogoditi nekog drugog. A sad na posao, dosta smo se bavili sobom. Mi smo ipak samo novinari koji idu okolo i pitaju šta se dešava. Prvo smo posetili gospodina Desimira Tošića, potpredsednika Demokratskog centra.
Peščanik.
Situacija kod nas kreće se, znate, na bolje. Čuo sam da su neke dame preksinoć ili sinoć diskutovale i kako je jedna od najinteligentnijih žestoko govorila da ona mora da napusti zemlju jer je ništa se ne menja. To je slepilo. Neću da govorimo o većem broju automobila, u autobusima u Beogradu koji su podnošljivi sada, razumete, da ne kažem mnogi broj kafića koji je bio stajao prazan, sad se popunjava, znači sve ima nešto para, pošto građani kriju da su im povećane plate. Pazite, one nisu povećane u meri u kojoj se povećavaju izdaci, to je tačno, ali su povećane i o tome se ne može ćutati. Pazite, prva velika tekovina, što bi rekli moji drugovi komunisti, to je da je istorijska promjena načinjena bez kapi krvi. Molim vas, mi koji smo imali toliko državnih udara, pobijenih kraljeva, revolucija, građanskih ratova, mi smo izvršili jednu promjenu vlasti, to još ništa ne govori sa ovom, ali smo izvršili bez kapi krvi. To je strašno za istoriju. To je veliko veće nego Lovćen, da ne čuje Milo Đukanović. Prema tome, mi moramo da se uživimo, da mi učestvujemo u jednom istorijskom procesu koja je izuzetna vrednost. Naravno da to što nije bilo krvi, to niko vas neće platiti. Znate. Mi hoćemo nešto ono popipljivo. Ne, ima u životu apstraktnih stvari, znate. Kao što je ljubav, kao što je uznemiravanje žena i tako dalje. To nije sve opipljivo, znate. To mi mora da shvatimo. I okoliko smo naravno politički narod, okoliko smo takozvana narod sa dušom. Kako to narod, jedini narod koji ima dušu, jedan put sve hoće da opipa? To mi nikako nije jasno. Ali druga naša tekovina, to je, znate, da mi, koji smo, kako se kaže, kako bi rekao doktor Marić, genetički nedisciplinovani, smo mi jedna anarhija selska, što komunisti govori stihija, nedisciplinovani, naravno, ukoliko nema motka izmed naše glave, ako je motka, mi smo svi jedinstveni da pratimo vođu, razumete? Ali ako je, recimo, nema motke, mi smo đavolska nedisciplina. Međuljudski odnosi. Mi se ne trpimo. Taj je đubre, taj je uzdeljnik, ovo je bio komunista na Udbaš, on se oženio nekom ženom partijskog funkcionera, jako je bila ružna ili starija, znate. E sad, u tome društvu, to je naša tekovina, da vi održavate solidarnost, razgovor, okupljenje, savjetovanje, 18 stranaka. To je ogroman istorijski uspeh srpskog društva. Treća velika tekovina. Pa ovo društvo i ova nova vlast je uspela da jednog diva balkanske politike, džina, Slobodana Miloševića zatvori kao običnog lopova. I da tu nema praktično nikakve ozbiljne reakcije. A to je veliki uspeh, bez obzira da li su pravo oni koji znaju, neću da ulazim u to. Pošto ja nisam Del Ponte, pa da znam unapred presudu, ja samo vam kažem šta mislim. Pa meni se čini da je televizija bila bolja pod Miloševićem. Ne zbog toga što je bila kvalitetno bolja. Nego što ste imali dve jasne linije, Miloševićevu i anti-Miloševićevu. Sada, za ljude koji pojma nemaju demokratije, a izigravaju, sad se dovuče svaka protuva sa ulice da vam održi predavanje, da nam svoje mišlje. Pa nije u tome problem. Problem je da televizija i novine nađu kvalitetno najjače ljude, a koji imaju razna mišljenja. Pa sad, to su dve stvari. Vi ste smenili ministre, dobili ste nove mlađe ljude, stručnjake, ekspertska vlada, pohapsili ste dosta ljudi, stavili u zatvor, Šaja će vratno da tuca kamen. Ja sam to radio, ništa ne treba se plaši. Biće on slobodan jednog dana kad napuni moje godine. Pa se, ali društvena svest je na nulti tački. I onda imate taj slučaj sa sindikatima, to je najbolje znači slučaj. Pošto nisu bili slobodni u ropstvu, sad su hrabri u slobodi. I sada oni traže nešto što praktično država ne može da učini. Znači. I to je ovako sramotno. Mislim da je sramotno i za vođe sindikata. Ja sam prisustvovao sindikalnom sastanku u Rakovici kao savezni poslanik. Pa to je bilo zaplakati se kako su izgledali sindikalni vođi i sindikalni funkcioneri po Rakovici. Ja prosto nisam mogao da verujem. Sam se ja pobunio, ja sam početak govorim radničke klase. Oni su se klanjali ministreme, izvinjavali su se što oni neki put moraju da štrajkuju, pošto znate, gladuju. Kako vi izvinjavate se, magarčine, ne pa vi ste poslati od radnika da šlajkujete. Što se pohvalite. To je bila jedna marva. I meni je pričao prvi funkcionar, da mu ne pominje ime, znate ko je, kako u jednoj fabrici on bio. To je bilo, recite, 98. Ja uđem, kažu, u jednu fabriku i nagovorim radnika da šlajkuju. Oni svi kradu jedno. Uđe, kaže, direktor fabrike. Kaže, direktor preduzeće, čuo sam da štrajkujete. Pa to je vaše zakonsko pravo. Samo da vam kažem, kogod štrajkuje, neće dobiti dva pileta. Odmah se, kaže, radnici povuku, veće i svi odustanu od štrajka. To je bila situacija pre 3-4 godine, znate? Treba da znaju naše ljudi da popisu već 31. nijedna opština nije više bila većinska srpska na Kosovu. Mi potpuno bez nacionalne svesti bežimo sa Kosova prodajući sa ogromne pare svoje imanja i to je proces koji je masovan i traje. To nije radio Vatikan, niti Genšer, niti Kol. To su naše rude glave, stočarska psihologija. Juri po svetu, od Hamburga do Beograda, od Beograda do Kraljeva, Kraljeva Kragujevca. E pa kad jurite, onda dolaze muslimani u Bosni, a na Kosovu dolaze Albanci. Ja sam se zagadao, znate da kažem u jednom trenutku, na Kosovu Srbi pokazuju sad jednu energiju da organizuju svoj život, da se bore za svoje prava, ne da očekuju od milicije, policije, partije, Milošević. Međutim, ova reakcija protiv Čovićeve, ideje, on ništa nije predložio i on je pomenuo etničke jedinice, kako je to nazvao, etničke zajednice, da same upravljaju sobom. Skočila je, to što su Albanci skaču, to ovako potpuno prihvata. Ali Srbi skočate, šta vi Srbi predlažete? Nikad se Srbi na Kosovo neće vratiti onako kao što su došli 1918. i 1945. Ta je istorija završena. Ja ne znam šta će biti. Ja mislim da niko ne zna što će biti. Ni međunarodna zajednica, ni vlada u Beogradu, ni Albanci ne znaju. Ali da to neće biti srpska vlast. Zašto? Zbog čega ste vi toliko protiv Čovićeve ideje koji traži da vaše etničke zajednice same sobom upravljaju? To su zavaravanja da je to naša suverena teritorija. To je sve Milošević likvidirao. I sada mi nešto malo ispravljamo te zone bezbednosti, znate, to je ovako nekakav uspeh, ja priznajem. To nije ništa, znate, pošto Kosovo je, znate, to je bitno. Ja uvek pitam, a zašto vi ne uhapste Karadžića? Imate armiju u Bosni, kada je to tako prosto? I oni odgovaraju, molim vas, potpuno bezočno. Ne možemo iz političkih razloga. Pa isti su i ovde razlozi. Čak ja mislim da su razlozi ovde manji, ako hoćete. Vi znate da sam ja iz stranke Momčila Grubače. On neće reći ovako otvoreno, kako ću ja reći. Mi smo se vratili u Ujedinjene nacije. Tu je teškoće. Mi smo osnivači Ujedinjene nacije. To znači mi smo već 46. godine prihvatili slična rešenja. I sada, posle našeg vraćanja, je isključeno da mi načinimo gest koji će nas dovesti u poziciju verovatno ne isključenja iz Ujedinjenih nacija, ali recimo potpune izolacije. Mi to istorijski ne možemo da uradimo. Sada što se tiče njega, znate, užasno je da smo mi bili jedini narod, najinteligentniji, najdaravitiji, jedini narod koji ima dušu, da smo tog čoveka glasali, ne ja i vi, ali veliki broj ljudi. I ti su ljudi sada u očajanju. Međutim, znate, tu je toliko nagomilano, zašto on možda nije direktno odgovoran, ali on je pokrivao to, znate, on je bio šapo, što kažu Francuzi, šešir koji pokriva. A recimo, ja nisam siguran da njegova supruga nije žarala krv. Za njega sam sklon da verujem da on nije žarao krv. Ali on pokrivao. Pazite, pa Stambolićeva ubistvo, Draškovićeva atentat, možda su to oni uradili prosto iz blesavosti. To sve ide na njihovu, znate, dušu. Ne možete se vi toga spasiti, znate. Arkan je ubijen, ali nadvojvod od Karlobaga je vodio odavde para vojne. Kako je on mogao da odvede odavde para vojne, a da nije dobio dozvolu vlasti, pare od vlasti, oružje od vlasti? Za to mlad odgovara Milošević. Oni naravno njega ne gone za Bosnu, pošto s njim napravljaju Dejtonski sporazum, tako? Ali za nas to mora da uđe optužnicu. Para vojna je naša politička smrt. I sad vidite, para vojne organizacije imaju svoje stranke. I dobijaju pristojan broj glasova, što znači da je politička svesa uopšte nije krenula napred. da mi sa tom politikom tih para vojnih, mi smo već izgubili bitku na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni. Kako mi možemo dalje da biramo ljude te vrste? Molim vas, narod koji je na Kosovu glasao Arkana, Miloševića i Nadvojdova Karlobaga, on nema prava na suze. Vi ste hteli nasilje. Izgubili ste bitku. Šta sad? Hoćete i dalje nasilje? Pa nemate više snage za nasilje. Vi sad morate da krećete pred međunarodnom zajednicom. Da vas zaštiti. Ne da vam dozvoli nasilje, nego da vas zaštiti da ne izgubite glavu. Ovo što se dogodilo u Trebinju, u Banjaluci, to pokazuje katastrofu, znate. Od nas su gori samo Hrvati sa generalom Norcem. Hvala Bogu da neko gori od nas. Ja mislim da ćemo mi morati da ga predamo, znate. Jeste neprijatno, ali znate, u politici se radi mnogo puta neprijatne stvari, jer se radi o nacionalnom interesu. Njegova predaja je nacionalni interes Srba u ovom trenutku. Ja uvek pričam za jednu sitnu neprijatnost u poređenju sa ovom. Prave sporazum crnogorska i srbijanska vlada 12. godine za rat protiv Turaka. Kralj Nikola je postavio samo jedan uslov, a to je da srpska vlada u Beogradu preda sve emigrante Nikoli, da ih on stavi u podrome i okuje u gvožđe kao vrlo slobodoljubiv vladar Crne Gore. Nikola Pašić to prihvati, ali namigne studentima da beže. I oni pobegnu. Znate gde pobegnu? U Tursku. Preko Turske odu u Ameriku. Đonovića, dva brata i tako dalje. Ali ja mislim da se on ne drži herojski, znate, ali on u stvari slab, kao što je bio uvek slab, iako je bio napet, a on je skrivao svoje slabosti i napetošću. Znate. Mislim da će on teško da prihvati da ide u Hag, znate, da će se on verovatno izvršiti samoubistvo i onda je problem ceo rešen.
Ako sretnete gospodina Tošića negde u gradu, imate bolje, ko zna iz kojih razloga da ga iznervirate, vi mi samo kažete Crna Gora.
Dakle, mi ćemo se rastaviti, ali onda ćemo se sastati da napravimo ekonomski sporazum o saradnji. A zašto bismo? Kao što vi imate koristi strašne od suverenosti, specijalno stolice u jedinim nacijama, mi možda nemamo koristi od ekonomskog sporazuma. Drugo, da ste vi neka teritorija, neka vojska, neki rudnici, neko zlato kao u Južnoj Africi, pa dakle neće da podere sa Srbima, pa ja ne bi delio. Ma nemaju oni zlato, oni imaju obod. A to je vrlo interesantno. Vi ćete u srpskom društvu, u svima krugovima, počeši od desnice i takozvane akademije nauka, pa preko centra, pa do levice, svi manje više priznaju neke svoje nedostatke. To nije možda dovoljno, što bi rekao predsjednik Koštunica, za pomirenje, ali ipak postoji. Pa ja tu pobjedu čitam, tako reći, 10 godina. Pa tu, molim vas, nema ni jedne kritičke reči od Crnogorci. Pa to je narod anđela i heroja. A ja lično bi ih terao na referendum, ja bih gonio sad na referendum, pa neka pokušaju. Oni su išli na referendum pre nekoliko godina, znate. Ali će biti to smešno, iako novi ustav utvrdi neki princip, da mi stalno idemo na referendume, takva država na otkaz ne postoji, znate, ne može da postoji. Treba je onda rasturiti, bolje rasturiti nego imati jednu komediju, cirkus. Za mene je to bol i sramot. Odnosno smeh. Kao što su mladi ovde pobedili Miloševića, tamo su mladi za Đukanovića, za odvajanje. Znate, ako mladih poznavanje istorije od 41. godine, oni jesu bili faktor prvog reda u partizanskom pokretu. Ja lično imam teoriju koju sam davao besplatno, a to je da bez partizana iz Hrvatske Srba, Kodun, Lika, Banija, bez crnogorskih komunista ne bi bilo crvenog terora u ovoj zemlji. Ovdje srbijanski, moravski, znate, crveni teror bi bio više kao italijanska mafija, znate, nešto malo krađa, nešto malo ljubavi.
It's oh so quiet, shh, shh. It's oh so still, shh, shh. You're all alone, shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's caving in. Wham, bam, you
are bent so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham, bam! Falling in love.
Shh. It's all so quiet.
Shh.
It's all so still.
Shh, shh.
You're all alone.
Shh,
shh. And so peaceful until
you ring the bell. Bim, bam. You shout and you yell. Ha, ha, ho. You broke the spell. This is swell, you almost have a fit. This guy is George and I got hit. There's no mistake, 'cause this is it! Till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again shh, starts another big riot. You blow off fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the use? Wham! I've fallen in love. The sky caves in, the devil cuts loose, you blow, 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 blow your fuse, ah, when you're falling in love.
Peščanik.
Dobili smo pismo iz Slovenije od Svetlane Slapšak. Ona nije, kao izgleda mnogi naši ljudi koji su otišli negde napolje, spremna da se vrati, odnosno nije spremna da podnese sve kao Odisej da bi ponovo živjela na Itaki, odnosno u Srbiji. Šta to Svetlana Slapšak ne može da podnese u Srbiji?
Usamljenost ulice Tadeuša Košćuškog u letnje popodne sa mirisom asfalta koji se topi. Ili bulevar revolucije u žutoj noćnoj svetlosti sa snegom koji je pokrio sve i načinio seoski sokak od najveće gradske arterije u novogodišnjoj noći kada su objavili da je Tito prenesen u bolnicu u Ljubljani. Ili kiša na terazijskoj padini gledana kroz staklo restorana hotela Moskva na dan pucanja jednog dugogodišnjeg prijateljstva. Ili lagano plesnevi miris podruma sale kinoteke u Kosovskoj ulici koji nijedna obnova neće uništiti. Ili terasa na vrhu kuće u kojoj sam živela u nedelju popodne kada sakupljam osušeni veš koji miriše na sunce, dok se sa dva susedna ugla oglašavaju uvek sa dva minuta razlike zvono sa crkve Bogorodičin pokrov pravoslavne i sa Svetog Antuna katoličke, sagrađene po Plečnikovom planu. Ovo učtivo sećanje na Beograd deo je priloga koji sa glamuroznim fotografijama i greškama u prevodu na slovenački i engleski, tamo gde mi je najvažnije, u knjizi Razbibrizi krasi džepove sedišta u avionima Adria Airwaysa. Trebalo je da se pojavi zajedno sa konačnim ponovnim otvaranjem avionske linije Ljubljana-Beograd. Postignuti dogovor prekinuo je novi direktor JAT-a prvoga dana svoga nastupa na novoj dužnosti. Ja sam sa svoje strane prihvatila ponudu zato što mi se javila nekadašnja saborka iz mirovnih akcija na početku rata, koja sada radi u Adria Airwaysu. Sve zajedno splet loših uspomena i slabe nade. Čekajući na avion, moja majka je dočekala hrvatsku vizu, te će sada u posete zagrebačkim prijateljima, pa onda na letnji provod u Beogradu, vozom, dakle i neki rezultat. Morala bih i ja, bar zbog proslave 35-godišnjice mature, ali mi se tako ne ide. '74. dočekala sam u Grčkoj pad diktature. Prvih 6 mjeseci slobode bilo je najviše posvećeno povratku ljudi koji su napustili zemlju jer nisu hteli da žive pod vlašću koja ih je sramotila, proganjala, nervirala, ometala. Još godinu dana docnije, mediji, izdavačke kuće, javni razgovori bili su uglavnom o tome. Šta su doživjeli, kako ocenjuju situaciju, šta će sada raditi svi ti ljudi. Grčka vojna diktatura trajala je 7 godina. Nije izazvala ni građanski rat u zemlji, ni u susednim zemljama i nije pobila više od 10.000 ljudi, računajući i ustanak studenata i radnika kojim je počeo njen pad. Situacija sa srpskim i beogradskim režimom je i u najblažim ocenama neuporedivo gora. Desetogodišnji rat, još nezavršen, stotine hiljada mrtvih, pad kulturnog nivoa, nepismenost, sujeverje, beda, socijalna nesigurnost, uništenje srednje klase, bekstvo elite, kriminal. U toj situaciji, međutim, ne samo da niko ko je otišao nije dobrodošao nazad, već se čitava revolucionarna javnost od oktobra 2000-te jako trudi da ocrni otišla, da im slučajno ne dozvoli učešće u novim raspodelama, ekspertizu koju bi mogli doneti, znanje, o ljubavi da i ne govorimo. Razlog zaista masovno denuncirane nepodobnosti mogućnih povratnika je preteća opasnost provetravanja cenzurisanog sećanja, koje ljudi izvan uglavnom nemaju zašto da prikrivaju, a ljudi iznutra često imaju. I zašto i šta? U Grčkoj su doduše policija i vojska uspele da zaštite najgore krvnike, uglavnom poznate samo svojim žrtvama. Ali svako ko je bio u javnosti, politici i kulturi pod pukovnicima, zaposlen, prisutan, neutralan, morao je da se povuče. Ti kratkoročni i površinski postupci javne katarse imaju svoje pedagoško dejstvo, zato se i izvode. No kada afatični novinari i frfljave novinarke na beogradskim televizijama satima intervjujušu likove poput Brane Crnčevića, Dragoša Kalajića, uz njih još cele ešalone minornih nacionalističkih mislitelja, pomagača, ćutača, prevrtljivaca ili naprosto pijanih kretena, onda postaje jasno da nikakva dublja mislenost nije odgurnula katarzu. Ona se naprosto ne isplati u neviđenoj gužvi za nove podele. Ambasadorski talas je prošao, sada ostaju još sekretarske pozicije, komisije za istinu, direktorsko-urednička mesta i sličan sitniš, sve u okvirima nove razumnosti. Nebojša Pajkić, heroj bosanskih ratišta i kultura za naše borce, mora da u vremenu objasni šta je sve ovo vreme radio, jer je za Boga u pitanju važan jubilej, a u tome u bivšem svetu učestvovao i Nebojša Pajkić. Na toj strani sećanje radi. Na drugoj strani mozga, desno ili levo i ne sećam se više, ne radi. Pajkić, ugledni univerzitetski profesor, mentor mlade dramaturško-pozorišne generacije koja je sada na vlasti, ne samo u kulturi, i koja ga se nikada nije javno odrekla, mora usput da objasni šta mu radi je radila supruga, drugi heroj pozadinske ratne kulture u Bosni, autorica besmrtnih drama o seksu i patriotizmu među umproforovcima i urođenicima. Hoće li posle toga pomisliti na povratak ljudi koji su sa teškom mukom izgradili karijere u teškim uslovima, bez lokalnih mreže i ponižavajućih kompromisa, verni svojim antiratnim ubeđenjima? Odgovor je suvišan. Promena mora imati svoje čitljive znake, svoje slike, simbole, naracije, inače naprosto nije promena. Pobeda je teška reč i možemo se odmah saglasiti da može imati teške realne posledice za ljudske živote. Ali izvinite, ko je pobedio? Pajkić sa konsortkinjom, Kalajić, čutljivi nacionalisti, primireni ratoljubci. Otkud neverovatno perverzna ideja da su pravi krivci pacifisti, nepomirljivi protivnici nacionalizma i naravno uvek za žrtvovanje pogodne žene? Nije li logično da javnost koja guta takve perverznosti proguta i naslovnicu Vremena sa Marijom Milošević? No za razliku od nedavnog ratnog doba, pitanje više nije kako, već mnogo jednostavnije. Zašto? Premda se mnogim u Beogradu čini da se od oktobra lovi u mutnom, situacija je zapravo transparentna, vidi se sve, baš sve, do praznoga dna Pandorine kutije. Izgleda da je nada također uspela da izleti. Zašto je dakle pitanje koje muči sve koji imaju nostos za Beogradom? Nostos je grčka reč, znači povratak kući, iz nje se izvodi nostalgija, bol, čežnja za povratkom. Za vreme najgorih godina uvek je leti bilo dovoljno povratnika koji su došli zbog brige za roditelje, rođake i prijatelje, spontanih etnoarheologa i antropologa amatera, spremnih da se suoče sa realnošću i svakodnevicom svojih donedavnih saplemenika i da proučavaju za nekoliko nedelja njihove nove, čudne domorodačke običaje. Po povratku u Čikago ili u Beč, sa olakšanjem su zaključivali da povratak nije moguć. Sada moraju da zaključe da sami nisu mogućni. To boli, jer njihova nostalgija može sada biti samo nostopatologija. Mogućni obrat bio bi u zameni nade, radoznalošću, odgovornošću, željom da se pomogne. Pišem dakle sa dvostrukim ciljem, da nađem lek od nostopatologije i da u Beogradu, u nekoj manje ili više udaljenoj budućnosti, nađem trenutke i prostore normalnosti i dosade. To je ostalo ono što je svima nedostajalo poslednjih 15 godina. Peščanik.
Nedavno je doktor Aleksa Đilas objavio jedan esej, zove se Braneći zapad, koji počinje citatom, omiljenim citatom izgleda Aleksa Đilasa. To je citat iz knjige Dete Evrope Česlava Miloša, koji kaže: ne voli nijednu zemlju, zemlje brzo nestanu, ne voli nijedan grad, gradovi su uskoro ruševine. U ovom eseju Aleksa Đilas kaže da je u vreme hladnog rata bio protivnik komunističkog istoka, a na strani demokratskog zapada, kao u ostalom i mnogi drugi istočnoevropski disidenti. Ali ako smo zajedno dobro poznavali mane istoka, kaže Đilas, za razliku od njih koji su na zapad retko putovali, ja sam imao prilike da vidim njegove nedostatke. U Austriji sam studirao filozofiju, u Engleskoj doktorirao sociologiju, u Nemačkoj i Americi radio na univerzitetima. Aleksa Đilas je trenutno u Jugoslaviji i ako mogu da parafraziram jedno od njegovih posljednje vreme omiljenih, tako da kažem, kako se to kaže, ideja, to je da je nekada branio NATO od komunističkog istoka, a sada brani NATO od NATO, odnosno zapad od zapada.
Vidite, narodi srednje i istočne Evrope još od 19. veka stalno se plaše toga da će izumreti. To imate kod Poljaka, pa kod Hrvata, pa onda od velikih naroda, čak Nemci su govorili, eto, Sloveni razmnožavaju se, sve ih je više, mi nestajemo. Onda kod Srba postoji takvo osjećanje. Međutim, svi ti narodi opstaju i opstaće, ali postoje neki narodi koji možda neće. Ja, na primjer, nisam sasvim siguran da će kroz 50 godina postojati Makedonci, što bi naravno bila velika tragedija. Ja sam naravno protivnik svake hegemonije, pa i hegemonije NATO i Amerike, ali neki put hegemonija ima i svojih dobrih strana. Znači, nije hegemonija samo bombardovanje i proterivanje i ekonomske sankcije. Naime, da nema NATO i da nema Amerike, ja mislim da bi izbio rat oko Makedonije, da bi se umešali Bugari, da bi se umešali Grci, da bi se umešala Srbija, onda bi se samim tim umešala Turska. Mi bi imali jedan pravi, u stvari, balkanski rat, ali zato što je tu jaka Evropa, jak NATO i jake Sjedinjene Države koje ne dozvoljavaju sukobe, toga neće biti. Tako da verujem da će Makedonija slično Bosni, u vreme dok je postojala Jugoslavija, njeni zidovi biće, znate ono kao što recimo katedrale, imaju ove stubove nosače koji su spolja, ne iznutra. Tako će Makedonija biti držana kao jedinstvena država spoljnim pritiscima, a unutra će biti razjedinjena. I ta podela albansko-makedonska je trajna i ne može se prevazići. Mislim da pre svega Zapad ne zna kako da izađe na kraj sa nacionalnim sukobima. Izbori slobodni, parlament, nezavisno sudstvo. Tu Zapad zna šta hoće, ima jedan model koji može da preporuči. Međutim, kad su u pitanju nacionalni sukobi, to je mnogo teže. Jeli? Ko ima pravo da se otcepi, ko nema, na koji način zajednice koje su u dubokom sukobu, kako ih da neki način, da kažem, prevaspitati. Nema Zapad nekakve tu recepte. Prema tome, njima je važno da ne bude oružanih sukoba, da ne bude krupnih kršenja ljudskih prava, a dalje ne idu od toga. Međutim, ja mislim kad bi Zapad imao vremeplov i da mogu da se vrate u 90. godinu, da oni ne bi dozvolili cepanje Jugoslavije. Ili je to njih koštalo toliko para, toliko nerava, toliko blamaže. A onda pogledajte situaciju, 10 godina kasnije, situacija nije razrešena. Pre nekoliko nedelja, Južna Koreja je opozvala svog ambasadora iz Tokija, zato što je novi udžbenik japanske istorije za srednje škole minimalizuje japanska nedela u Koreji za vreme okupacije Koreje. Naprimjer, u Francuskoj imate dosta ljudi i na slobodi i sa čak priznanjima društvenim i državnim i odlikovanjima koji su odgovorni za recimo surovosti i ubistva ratnih zarobljenika za vreme Alžirskog rata. Društva teško izlaze sa tim na kraj. U srpskom društvu postoji još jedan drugi problem, a to je što je kod nas inteligencija nosilac tog nacionalnog romantizma. Mislim, jesu Srbi imali tešku istoriju, to nije netačno, ali neki put je neko imao valjda i tešku istoriju zbog Srba, a ne samo Srbi zbog drugoga, i to stvarno bi trebalo sagledati. I vrlo je teško zahtevati od političara da se sukobe s javnim mnjenjem, jer političar ako se sukobi s javnim mnjenjem izgubit će izbore. Međutim, jedan književnik, jedan istoričar ne mora da bude popularan i obožavan, pa će ljudi, smetaće im neke knjige, pa će onda kroz 10-20 godina uvidjeti da je tu rečeno nešto što je u stvari pametno i značajno. Kod nas je još uvijek sve u previranju, sve je nestabilno. I ljudi smatraju, na primjer, ako bi mi javno priznali, na primjer, zločin u Srebrenici, da bi time pregovaračka pozicija Srba u Bosni bila znatno oslabljena. Što u stvari nije nemoguće da bi se dogodilo. Mnogi ljudi kažu, pa ako bi došlo do suđenja ili ako bi došlo do katarze kroz priznanje, onda bi se individualizovali zločini. Možda, ali možda bi baš naprotiv još nas više okrivljivali. Nije nemoguće. Recimo, Nemačka se uzima kao primer države koja se obračunala sa nacističkom prošlošću. Međutim, Nemačka je taj obračun sa svojom nacističkom prošlošću započela u idealnim okolnostima. Prvo, bila je stabilna demokratija. Znači, to nije nastalo odmah posle 45. nego negde 60. godina, privredno čudo je u punom zamahu, ima stabilne granice koje brani NATO i Amerika, jeli? Ima stabilne demokratske institucije i preispitivanjem svoje tamnih strana svoje prošlosti samo može svoju međunarodnu situaciju da ojača. A ovde mnogi ljudi, da kažem, nekim ovako balkanskim instinktom ili intuicijom sumnjaju, ako bi mi sad nešto počeli tu mnogo da čeprkamo, ko zna šta bi tu izašlo, i da bi oslabili našu poziciju. A sam slučaj Miloševića i Haga, pazite, pa ja mislim da ne postoji gori razlog da se jedan čovek preda sudu nego za pare. Razumete, ja recimo smatram sud u Hagu za nepravedan. Međutim, takav je kakav je nepravedan, da nama, na primjer, NATO preti da nam kaže ovako, ako ne izručite Miloševića, daćemo vam milijardu dolara, a ako ga izručite, nećemo vam dati milijardu dolara, pa ja bih rekao, pa onda bi možda i trebalo da ga izručimo. Ali ovako da mi živog čoveka, našeg predsjednika, kakav je da je, glasali su ljudi za njega, dobro, izbori nisu bili kako treba, ali nekakvi su izbori bili, da mi sad njega izručimo ovako, eto, da bi dobili na ruke, mislim da to nije put ka nekom nacionalnom ozdravljenju, ka kritičkoj istorijskoj svesti, ka nekom višem društvenom moralu. To mi se zaista ne dopada. Eto, to sad. Mi jesmo kolektivno kažnjeni. Bez obzira da li vi verujete u kolektivnu krivicu ili ne. Ja ne verujem u kolektivnu krivicu u pravnom smislu. U kolektivnu odgovornost verujem. Međutim, Srbije su kolektivno kažnjeni. Pa Srbija je zemlja sa najvećim brojem izbeglica u Evropi. Srbi su izgubili teritorije na kojima su stvarno živjeli, što bi rekli nacionalisti, vekovima. Pa znači, više ne postoje Srbi Ličani, ne postoje Kordunaši, ne postoje Srbi Slavonci. Onda bombardovani smo, privreda nam je upropaštena. Kad govorimo o tom sudu u Hagu, znate, postavljaju se i tu i druga pitanja. Naprimer, da li sud u Hagu kakav je sada, da li je on nešto što će biti pozitivna stvar u 21. veku ili ne? Uzmimo, na primjer, dve ustanove tog suda. Prva je anonimni svedoci, druga ustanova je tajne optužnice. Pazite. Recimo, tu postoje izvesne sličnosti koje nisu sasvim naivne i bezazlene sa srednjovekovnom i renesansnom inkvizicijom. Recimo, ja sam nedavno iz radoznalosti malo i nešto i čitao o tome, jedna zbirka eseja o španskoj inkviziciji, pa ima profesor iz Španije Bartolome Benazar, on ima jedan esej koji se zove Pedagogija straha. I sad je on istraživao zašto su se ljudi, recimo u Španiji, toliko plašili španske inkvizicije. I onda je razmišljao da li je to, recimo, tortura koja je korišćena. I onda je došao do zaključka da tortura koju je inkvizicija koristila nije bila različita od one koji su i drugi sudovi koristili. Znači, nije ni češće koristila mučenje, niti su mučenja bila surovija. Ali opet, ljudi su se mnogo više plašili inkvizicije od običnih sudova. I onda je došao do zaključka da su tajne optužnice, te tajne optužnice, jedan od razloga zbog koji su se ljudi plašili, povezani sa anonimnim svedocima. I ovdje je međunarodna zajednica, u stvari pogrešno upotrebiti reč međunarodna zajednica, nego tačnije rečeno NATO i Sjedinjene Američke Države, primenili su pedagogiju straha, ne na običan svet, ali na političke vođe. Pošto tu niko ne zna da li je protiv njega pokrenuta optužnica ili nije. A sasvim je moguće, ja čak smatram da je veoma verovatno, na primjer u slučaju Biljane Plavšić, da su, recimo, američki diplomati njoj pretili, dok je bila predsjednik Republike Srpske, da je protiv nje optužnica koju oni zadržavaju dok god je ona dobra i radi što joj se kaže. Znači, to je direktni napad na demokratsku volju građana. Pazite, ona je na demokratskim izborima postala predsjednik Republike Srpske. Ko vama kaže, na primjer, da Đukanović nije ucenjiva? Tako da ja tu zaista vidim od suda u Hagu, koji sam ja inače podržavao kad je ono pokrenuo 93. godine, veću štetu nego korist za međunarodne odnose. Zaboravimo sad, ne znam, Srbe, Hrvate, muslimane i tako dalje. Pa cijela stvar je pomalo komična. Naprimjer, naš ministar pravde Vladan Batić napiše Kali del Ponte pismo, kaže, pa ajde i neke Albance osudite, pa to ima negde drugo. Mislim, zamislite sad da, naprimjer, neko napiše njemu kao ministru pravde ovde ili, ne znam, naše ministru policije, pa aj pohapsite, ne znam, još nekih ljudi, nema smisla, samo te, mislim, šta znači to? To nije neki servis, ne može da bude sudu da se piše apel. Već samo to pismo podrazumeva da to nije jedna pravna institucija. Pazi, u istoriji Evrope, u prvoj polovini veka, postoje jedan poznati tužilac, to je bio Andrej Januarjević Višinski iz ovih zloglasnih moskovskih procesa 30. godina. I drugi najpoznatiji tužilac u istoriji Evrope, za čije ime većina obrazovanih ljudi čula, je Karla del Ponte. Mislim, samo činjenica pre svega da je tužilac najpoznatija ličnost. Pitajte bilo koga, ko su članovi suda, ko su advokati, samo se za nju zna. A onda recimo, kao vi pretpostavljate da će Milošević biti izručen i ja pretpostavljam da će biti izručen, pogledajmo kako će to suđenje da izgleda. Pre svega, onog trenutka kad on sleti u Hag, tu će biti desetine i desetine televizijskih stanica koje će ga snimati. I to će biti glavna vest na svim televizijskim stanicama. I pošto je to srpski vođa, onda će sve te televizijske stanice uzeti dokumentarni materijal o srpskim zločinima. Onda Milošević po svojoj prilici će biti osuđen. Time bi pre svega bio dat legitimitet bombardovanju NATO od strane Kosova, jer eto, on je teški zločinac, pa je prema tome bilo opravdano bombardovati Srbiju. S druge strane, on će onda biti u zatvoru, možda bude još 10-20 godina, mislim do kraja života, možda poživi još 20 godina. On bi znači bio najpoznatiji Srbin, jedini Srbin za koga bi svako znao. Mislim, mi nemamo neke svetski poznate, ni filmske zvezde, ni naučnike, ni književnike, ni političare. Znači, jedini Srbin za koga bi svaki čovjek znao, bio bi Milošević. Tako da bi to opet bila jedna prilična negativna propaganda koja bi trajala dok god taj sud i taj zatvor postoje. Glavni razlog što Zapad insistira na izručenju Miloševića, što je on čovjek koji se njima suprotstavio i oni hoće da mu očitaju lekciju, tako da i da svi zapamte kako će proći oni koji se njima suprotstavio. To je prosto politika sile. Posto zamislite kako bi se mi polašali da imamo onu silu koju ima Amerika. Pazite, svetski bruto nacionalni proizvod iznosi oko 33 trilijona dolara. Amerika ima 10 trilijona. Znači, trećinu svetskog bruto nacionalnog proizvoda ima jedna zemlja. Mislite vi kolika je to moć? Znači, hoće da ga kazne neko ko se njima suprotstavlja. S druge strane, pošto se sve više postavljaju pitanja koliko je bilo opravdano bombardovanje Srbije. Svi ti političari koji su na vlasti, od onih koji su direktno učestvovali u bombardovanju, mislim Širaka, Blera, Šedera, to je pobeda njihove politike. I da kažem, je nešto i lepo i optimističko. 2001. godine, znači od 6 milijardi ljudi koliko ima na svetu, većina živi pod demokratskim vladama, uključujući i nas ovde u Srbiji. To je prvi put takva situacija u istoriji. I taj proces je počeo negde pre 30 godina. I uglavnom diktatori koji bi, ili autoritarci, ako bi mirno dali vlast, uglavnom bi im novi demokratski režim dozvolio da završe život u nekoj vili. Mislim, to je jedna politika koja, ako ste moralni maksimalista, ako vam je pravda iznad svega, nije dobra. S druge strane, ako gledate sa stanovišta jednog, da kažem, humanističkog pragmatizma, to i nije tako loša politika, jer se time olakšava proces tranzicije. Naime, daje se jedna šargarepa diktatorima da oni ipak prepuste tu svoju vlast mirno i bez krvi. Pazite, mi ne smemo da zaboravimo, Slobodan Milošević, nasuprot predviđanjima 95% onih koji bi hteli sada da ga sude, koji su tvrdili Slobodan Milošević nikad neće dati vlast, bit će krvoproliće, bit će koncentracioni logori, bit će građanski rat, on je dao vlast, ni jednog jedinog čoveka nije ubio. Pazite. I to čak u veoma teškim međunarodnim okolnostima, sa pretnjom suda u Hagu. Isto ja bih postavio pitanje zašto je taj čovek u pritvoru. Onda je hteo da beži, da je imao takvih planova, sigurno bi to uradio. Mislim, njegovo hapšenje nije došlo kao iznenađenje, o tome se dosta govorilo. A što se tiče predsjednika Koštunice, ja mislim da za vreme ove posete u Americi, koja u stvari nije bila naročito veliki uspeh, to nije naravno nikakva krivica Koštunicina, pre svega on nije bio u stvari u poseti, on je primljen kod predsjednika Sjedinjenih Država, to nije bila formalna poseta kako bi trebalo da bude. Ja mislim da je on ipak dao jednu vrstu prečudnog obećanja da će to da uradi, Da li to znači da je on sad dvoličan? Ja smatram da nije. Čini mu se da zaista nema izbora. Ja smatram, kad je u pitanju predavanje ljudi sudovima u čiju se pravednost sumnja, ja sam zato da se podnose žrtve i da se ne prave kompromisi. Na neki način, pravda bi ipak trebalo da bude van kompromisa. Recimo, naš ministar pravde je rekao nedavno zašto bi mi svi stradali zbog jednog čoveka. I to je baš rečeno negde, čini mi se, u vreme Uskrsa. Pa sad, mislim, cela ta velika priča hrišćanstva zasniva se na tome što eto, što bi sad svi mi stradali zbog jednog čoveka, pa nekom bude razabran. Ne mislim ja, naravno, da je Sloboda Milošević Hrist, daleko od toga, ali hoću da kažem, u suštini, zašto ne bi stradali radi jednog čoveka? Mislim, zašto bi jedan nevin čovek stradao da bi nama bilo bolje? Jeli, nije nama život ugrožen, mislim, radi se o parama.
Neko primećuje promene kod vas, vam zameraju nešto? Ovi vaši bivši politički istomišljenici ili prijatelji?
Mislim, vi ste rekli kako ja nemam nekih političkih ambicija. Međutim, ovako što kažu, kad bi imao, ne bi baš šanse bile velike da bi ih ostvario, jer je malo ljudi koji se sa mnom slažu. Mislim, ja nemam nikakve podrške u ovim, da kažem, srpskim nacionalnim krugovima, zato što sam bio kritičar celog tog projekta od početka i to sam i dalje. S druge strane, u ovim liberalnim krugovima nekih sam prijatelja možda imao, ali se taj broj prilično smanjio, neki mi se čak ljudi, boga mi, i ne javljaju. Ja razumijem da se neko zalaže za nešto što je izuzetno nemoralno, za rat, za zločine, pa da sad prekinete s njim prijateljske odnose, ali zato što je protiv suda u Hagu izručenja Miloševića. Međutim, mi smo lični, mi, kod nas politička prijateljstva su uvek takva i činjenice, mislim, vi ste to dobro naslutili, da mi to veoma zameraju. Ali znate kako, privilegija je ljudi koji nemaju političkih ambicija, ne žele posebno da budu popularni, da mogu da govore ono što misle. I ja mislim da je recimo jedna od velikih nedostataka naše demokratije, ove koja je nastala posle poraza Miloševića, ta što se smanjio broj nezavisnih komentatora i intelektualaca u odnosu na onu situaciju ranije. Prvo, mi nemamo opoziciju uopšte, a većina nezavisnih intelektualaca prišla je novoj vlasti. Kad kažem da je prišla novoj vlasti, ne mislim da su prišli iz niskih motiva. Nisu prišli, možda neki jesu, ali većina nije, ne znam, da bi imala par ili dobila veći stan, nego hoće da pomognu, hoće nešto da učine. U osnovu, to su i njihove ideje. Ali, opet, samim tim što su prišli vlasti, bilo kao savjetnici, bilo kao ambasadori, prestali su da budu nezavisni intelektualci. To nije dobro. Mislim, uvek u društvu treba da postoje neki ljudi koji, eto, govore ono što misle, pa nek se i zamere, neka to i ne bude tačno. Zato uvek treba da imamo simpatija za one koji nas najviše nerviraju, ako smijem tako da se izrazim, koji govore o nešto što nas najviše živciru u određenoj situaciji. Moram da kažem, pa dobro, dobro je da takvi ljudi postoje, da se čuje i takvo mišljenje.
Čuli ste argumente kojima Aleksa Đilas brani Slobodana Miloševića od Haškog suda i naše osvetoljubivosti. Radomir Konstantinović, filozof, pre neko veče u paviljonu Veljković, sledećim rečima je štitio Ivana Stambolića od zaborava.
Negde sam čuo u razgovoru povodom kampanje za Ivana, koju smo mi vodili, da je svaka otmica ista, kao i svaka žrtva, kao i svaka nesreća, i da zbog toga treba poštovati načelo neselektivnosti. Ali mi nismo samo u sudnici, mi smo u egzistenciji, a osnovno načelo egzistencije jeste upravo načelo selektivnosti. Ja izabiram i kada to neću, a ne samo kada to ne znam. Osuđen sam na izabiranje, ili kao što Sartre kaže, osuđen sam na slobodu. Osuđen sam na razlikovanje. Negacija razlike, poistovećenje svega, jeste negacija slobode. U ovom trenutku zadovoljavam se napomenom da je u osnovi ravnodušnosti prema Ivanu Ivanov beskompromisni antinacionalizam, o kome govorio sam na ovom istom mestu, u ovoj istoj kući, jedinoj našoj kući još uvek, pre više od 5 godina. Zašto ovo kažem? Kažem ovo zato što nacionalizam isključuje svaku dublju odgovornost prema zločinu i to upravo zato što je krajnje selektivan. Takvim se pokazuje i u odnosu na sopstvene zločince ili čak pre svega u tom odnosu. Nema izmjerenja između nacionalizma i odgovornosti. Pogledajte samo kako se takozvani nacionalni ponos iskazuje danas pokušajem zaštite zločinca sopstvene nacije. I to tako kao da je svaki takav zločinac mera tog nacionalnog ponosa. Kao da je on tvoj i što je još gore, još malo pa kao da si ti on sam, tako da ti, braneći njega, braniš sebe. Otkud to saučesništvo sa zlom? Pa čak i ta paklena identifikacija sa zločincima, ta odbrana nacije odbranom zločinaca. Pokušavam da kažem, pokušavam to više od 30 godina od filozofije Palanke, da za nacionalizam, kao za plemenski stav u neplemenskom svetu, ne postoji pojedinac, nego samo pleme. Eto, to je ovaj naš trenutak. Zločinac kao mera nacije.
Bilo je emisija Peščanik. Na pažnjom se zahvaljuju Svetlana Vuković i Svetlana Lukić, novinari Radija B92.